comoara din inimă. În deșertăciunea plină de nedreptate și dezamăgiri pe care Eclesiastul o redă în scrierile sale, găsim în capitolul 8 două cuvinte cheie: nădăjduiește și iubește. Ce anume poate da cu adevărat sens existenței în spațiul deșertăciunii? Țineți aproape aceste două cuvinte cheie și haideți să pornim în căutarea sensului, așa cum îl propune Eclesiastul în capitolul 8 al cărții sale, în care intrăm acum alături de pastorul Gheorghe Cosman.
Tabloul din aceste versete este la fel de sumbru ca altele zugrăvite în descrierea realității umane, a trăirii sub soare. Este extraordinar cum cuvântul lui Dumnezeu se apropie de noi și descrie realități care ne caracterizează. Și lucrul extraordinar este că Dumnezeu are un răspuns pe măsura măreției și a puterii Lui, pentru că ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Relațiile sociale sunt dăunătoare și nedrepte. Poți să te strecori prin viață, să eviți anumite lucruri, dar esența lor rămâne aceeași. De aceea, propovăduitorul ne vorbește și ne dă câteva jaloane legate de comportamentul nostru într-un context ca acesta. Să fii supus împăratului, autorităților, nu pentru că este drept, ci din pricina faptului că are putere. Și nu contează că ai dreptate sau nu ai. S-ar putea în capriciile lui să-ți taie capul, să-ți facă ce vrea. S-ar putea să ți se întâmple orice, chiar dacă ești tu de treabă. De aceea zice Solomon, nu te pune cu cel care are putere. Ascultă poruncile. De ce ai vrea să te nenorocești? Din acest motiv, n-ar rost să te lamentezi dacă este dreaptă sau nu porunca, ci împlinește-o. Este un principiu important în relațiile cu șefii, cu autoritatea. Nu te lua la harță, nu căuta neapărat să-ți faci dreptate. Caută să rămâi liniștit, ca să nu câștigi un dușman în plus. Nenorocirea paște pe om, oricând poate să se întâmple ceva. Și lucrul cel mai teribil, în jurul căruia trebuie să ne organizăm viața, este că omul nu-i stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire. Orice am zice, oricât am căuta, oricât am vrea să clarificăm lucrurile, vine o zi pe care nu suntem stăpâni și nu o putem schimba. Poate asta este unul din elementele care consumă cele mai multe din energiile vieții, când nu ne este clar ce se întâmplă cu moartea. Dar între noi sunt situații când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Și acesta este parte acestui tablou al societății în care trăim. Dar gândiți-vă la cei răi care sunt îngropați și duși la odihnă și toată lumea laudă, în timp ce cei neprihăniți sunt uitați în cetate și n-au parte nici de înmormântare. Și zice Solomon, când mă uit la lucrurile acestea, îmi dau seama că ori ești așa, ori ești așa, e la fel. Un alt lucru care conturează acest tablou și întregește această imagine este că, deși se rostesc judecăți împotriva nelegiuirilor, aceste judecăți nu se aduc la îndeplinire. Cu alte cuvinte, oamenii fac lucruri rele și vorba aici nu de găinării mărunte, ci la drumul mare, văzute de toți oamenii, mediatizate. Sunt în ziare, sunt la televizor, sunt peste tot și se vorbește și se strigă cât au furat, cât au făcut și așa mai departe. Și există și procese, dar nu se aduce imediat la îndeplinire pedeapsa pentru lucrurile acestea nelegiuite. De aceea spune, din această pricină este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Pentru că trăim într-o astfel de lume în care oamenii sunt doritori să facă rău, pentru că nu-i niciun bici care să-i lovească. Și închisoarea, dacă se întâmplă prin cine știe ce minune în zilele de astăzi, să fie și închisoarea pentru acești oameni, cel mai bun hotel în care stau și scriu și fac ce vor și mănâncă cea mai bună mâncare. E un timp sabatic pentru ei de odihnă, închisoarea. În această pricină, pentru acești oameni, nu există stop pentru a face răul. E mai rău pentru hoțul mărunt care e bătut și îi se întâmplă lucruri nenorocite în locul de detenție. Și când te uiți la aceste lucruri, zice Solomon, te descurajez. Dar în același timp este o provocare la credință. Pentru că deși ea în asemenea context, trebuie să fie ceva care să ne ridice deasupra acestor lucruri. Sunt oameni neprihăniți care le merge ca și celor răi, ca celor care fac fapte rele. Și sunt oameni răi cărora le merge bine, ca celor care fac fapte bune. Și când se uită Solomon, trage o concluzie care afectează nu numai existența noastră în relație cu Dumnezeu, numai faptul că nu putem înțelege pe Dumnezeu, dar nu ne putem înțelege nici contextul acesta în care trăim. Omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât s-ar trudi el să cerceteze. Tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Nu numai că omul nu poate să cuprindă infinitul, dar nici măcar investigația acestor lucruri care se întâmplă în jur nu are răspuns, nu are logică, nu e nimic coerent. Cine ar putea să spună de aici că lucrurile nu sunt așa cum le descrie el? Cine ar putea să spună, pe mine nu mă paște nenorocirea? Nu este niciunul care ar putea să spună asta. Este cineva aici care să spună, am făcut bine și mi s-a întors rău. Cred că tuturor li s-a întâmplat așa ceva. Și ai vrut să-ți trăiești neprihănirea și te-ai pomenit cu ce nu te-ai așteptat. Dar poate sunt aici oameni care pot să ne confirme și aceasta, că făcând răul le merge bine. Și de ce să se lase de răul acesta? Aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate. Și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Asta e perspectiva lumii asupra existenței. De ce îmi spui mie că e rău să-i asupresc pe alții și să-i fur? Mi se întâmplă ceva decât că o duc mai bine decât alții? Trebuie mor ca și alții. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Este în această afirmație o subtilitate extrem de adâncă a câinelui care mai speră. Le face mai mult decât un leu mort. Pentru că atâta timp cât există suflare în noi, mai există ceva care ne face să sperăm. Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Ne uităm la oamenii din jurul nostru, așa de ușor îi acuzăm că sunt păcătoși, că vor merge în iad. Așa ușor le arătăm că trebuie să fie neprihăniți și nu pătrundem în durerea fără margini pe care o trăiesc. Pentru că toți înfrânții care mai nădăjduiesc încă își cunosc bine starea. Nu cei iuți aleargă, nu cei vitești câștigă războiul, nu pentru că ești talentat, nu pentru că ești bun, nu pentru că ești deștept, îți vei câștiga pâinea. Nici pentru că ești priceput nu o să fii bogat. Uitați-vă cine deține bogățiile. Uitați-vă la unii care deschid gura. Vedeți cât pot și câți bani au. Nici cei învățați nu câștigă bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Depinde cine sunt cei mai mari în ziua respectivă. Și nici nu-ți poți permite să lingușești și să lauzi prostia ca să-ți meargă bine. Omul nu-și cunoaște ceasul, tocmai ca peștii prinși în breaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca ei sunt prinși fii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Când citești acest tablou, rămâi fără speranță. Pentru că această carte, Eclesiastul, nu poate fi înțeleasă în adâncimea ei, dacă nu o corelăm cu Scriptura. Duhul Sfânt a lăsat în mijlocul acestor întrebări câteva pete luminoase, pe care le putem înțelege când ne uităm la revelația suplimentară pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Auziți, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu, zice Solomon, eu știu. Ce știu? Că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Acesta este o problemă de credință. Cum adică? Dacă face de 100 de ori răul și merge bine în rău, ce mă face să mă despart de acest rău totuși și să alerg o altă cale? Zice Solomon, eu știu că fericirea este pentru cei care se tem de Dumnezeu și au frică de El. Cum ne trebuie o mare credință ca să ne apropiem de Dumnezeu, să ne dăm toată viața în mâna Lui și să știm că de noi este ferice și nu de ceilalți care nu se tem de Dumnezeu. Acest eu știu este o afirmație născută din revelația divină. Cel neprihănit este uitat în cetate, nu are parte nici de înmormântare, în timp ce omul rău este petrecut cu cinste spre locul de veci. Dar este un moment pe care l-a trăit și Asaf în această observare a unei lumi nedrepte. Când era gata să alunece pasul, era gata să cadă, văzând pe cei răi că le merge bine toată viața, nici măcar de suferințele omenești, de boli, nu au parte. Până în momentul, zice el, în care am intrat în casa lui Dumnezeu, până în momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu și am luat în considerare tocmai elementul acesta peste care nu avem stăpânire, care este moartea, zice, m-am uitat la sfârșitul lor. Dar acest m-am uitat la sfârșitul lor este mai mult decât observația pe care o face Solomon și zice, toți au aceeași soartă, toți mor. Nu. Asaf merge mai departe cu revelația primită de la Dumnezeu. Înțelegerea lui este desăvârșită. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Moartea, prăpădirea acestui trup nu este punctul terminus. Chiar dacă aceasta mi se întâmplă, Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Pururea înseamnă pentru eternitate. Este ceea ce ne spune Apostolul Pavel despre Duhul Sfânt, care este o parte a prețului care ni se dă. O dovadă a eternității trăite împreună cu Dumnezeu, o dovadă a faptului că moștenirea noastră este Dumnezeu, este când ne trimite deja o persoană din sine să locuiască în noi, Duhul Sfânt, arvuna Duhului. Și continuă Asaf, căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropie de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrurile tale. Apropierea de Dumnezeu este cea care dă sens existenței. Ea aduce adevărata speranță, o speranță care are corespondent într-o realitate superioară. Tragedia imensă a omului este că nu poate schimba împrejurările în care trăiește, dar nici măcar nu se poate schimba pe sine. Haina sufletului omului este deprimantă, că e încărcată cu păcat, cu nelegiuire, cu analiză corectă a neputinței și adicției în care ești și cu neputința de a ieși de acolo. Dar auziți, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Analiza făcută de Solomon arată că nici cei buni, nici cei răi nu sunt fericiți în realitate. au aceeași soartă. Auziți-L pe Domnul Iisus vorbind. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Este aici o imagine a chemării lui Dumnezeu, că de fiecare dintre noi suntem chemați să mâncăm în împărăția Lui, la marele banchet pe care îl va da Fiul lui Său, Iisus Hristos, împreună cu biserica sa, mireasa Lui. Este o alegorie a acestui fapt și oamenii sunt nepăsători. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când au auzit, împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Este vorba despre evrei care au respins chemarea la mântuire. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă deci la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți, și buni și răi. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zis acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Nu era cu haina albă. Prietene, i-a zis el, cum a intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dumnezeu cheamă oameni și buni și răi. Nu contează cum sunt. Și le oferă haina aceasta despre care vorbește prin credință Solomon. Haina care trebuie să-ți fie albă în orice vreme. Haina pe care vrea să-ți o dea Dumnezeu. Știți ce este extrem de șocant aici? Când unul în anticamera de ospăț, intrat deja acolo, poate, este fără haina de nuntă și Dumnezeu cheamă pe slujitorii lui să-i lege mâinile și picioarele și să-l arunce în întunericul de afară. Întunericul de afară este mai mult decât că mori sărac sau bogat. Este o altă dimensiune a existenței. Existența în afara prezenței lui Dumnezeu. Iată o invitație extraordinară la credință. Chemarea este să stăm în prezența lui Dumnezeu. Chemarea este să primim de la El haina aceea albă pe care o dă Mântuitorul, iar omul trebuie doar să o păstreze albă. Auziți cum vorbește Domnul Iisus: Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Unei alte biserici spune: Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să sungi ochii și să vezi. Nu în baza faptelor noastre vom sta în prezența Lui. Invitația la credință este să ne ridice Dumnezeu deasupra contextului în care trăim. Este așa cum este. Nenorocirea paște pe om. Dar această nenorocire este transformată în privilegiile pe care le aduce Dumnezeu în viața acelui om când ne uităm la ele prin credință, când înțelegem că viața aceasta este scurtă și ne asigurăm veșnicia. Și iată că în felul acesta, credința în Domnul Iisus transformă nenorocirea într-o oportunitate. Și nenorocirea care îl pândește pe om este trambulina de lansare în prezența gloriei a Totputernicului nostru Dumnezeu. Aceasta este chemarea la credință. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Este rasa umană reprezentată în haine albe și să înțelegem și mai bine în Apocalipsa 7 de la 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de palmier în mâini. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Hainele să fie albe în orice vreme. Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, vin de acolo, din bucla deșertăciunii, acolo unde au fost batjocoriți, acolo unde au fost prigoniți, acolo unde au suferit din partea celor care au asuprit, acolo unde au răbdat de foame și de frig, acolo unde au fost bolnavi și chinuiți. Pentru că au fost oameni care în disperarea lor fără margini au înțeles că există o izbăvire. Această izbăvire care este în Hristos. Doamne, am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Iată elementul curățitor pentru haina sufletului nostru: sângele Domnului Iisus Hristos, care s-a vărsat spre iertarea păcatelor noastre. Pentru aceasta stau înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc ei zi și noapte în templul lui. Cel ce șede pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Asta ne așteaptă. De aceea putem să trăim și să străbatem valea plângerii cu încredere și cu nădejde deasupra evenimentelor și al nenorocilor care ne pândesc. Pentru că urmează să ne întâlnim cu Cel care va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Nu, dragii mei, moartea nu este o nivelare a tuturor, buni și răi, neprihăniți și ticăloși. Moartea este doar momentul în care ne desparte în două destinații diferite. Atunci împăratul cerurilor se va semăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 de ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, că și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, să nu-ți lipsească un de lemnul de pe cap. Dar cele înțelepte împreună cu candele le-au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbăveau, au țipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-au încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el de răspuns a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați deci, că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Unde lemnul este semnul alegerii de către Dumnezeu, este prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Hainele albe le-am primit în urma jertfei Domnului Iisus și a credinței. Unde lemnul este Duhul lui Dumnezeu, care trebuie să nu lipsească de pe capul nostru, să nu ne negăm și să nu ne părăsim niciodată alegerea făcută de Dumnezeu. Pentru că doar prin Duhul lui Dumnezeu putem să trăim curat în fiecare zi. N-avem nicio șansă să trăim neprihăniți dacă rămânem la imitație. În el am fost făcut și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celui care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună, un avans a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Și acum ajungem la elementul cel mai concret și mai practic. După ce ne spune să avem hainele albe în orice vreme, să nu lipsească un de lemnul de pe cap, auziți în ce se concretizează o astfel de viață trăită cu Dumnezeu. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșerte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare. Există ceva foarte aproape și tangibil, ceva spre care să te duci mereu, numit casa ta. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, făcut toată puterea ta. Solomon ne-a avertizat cu privire la femeia a cărei inimă este o cursă și un laț, a cărei brațe sunt niște lanțuri, care distruge și care ne norocește. Iar acum ne vorbește despre cadrul acesta al frumuseței pe care trebuie să-l trăim în casă. Dacă nu există acest colț de rai în familia voastră, înseamnă că ați ratat ceva din înțelegerea acestei relații cu Dumnezeu. Este ceva teribil de frumos, de măreț, de puternic și de fragil în această chemare. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești. Fii prudent până și în cea mai frumoasă relație în care te-a lăsat Dumnezeu. Dau seama că sunt unii aici care nu știu despre ce vorbesc. Mă doare inima pentru voi. Dar sunt de asemenea alții care știu și pot să mulțumesc în această zi lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu ne aduce la un alt fel de viață. Simți că aceasta ți este partea. Ești femeia aceea care ești răspunsul dat de Dumnezeu de mângâiere unui bărbat care e trudit în mijlocul deșertăciunii. Și ești bărbatul acela care a învățat să guști viața și să trăiești fericirea. Când mă gândesc la aceste lucruri, mă gândesc la tot felul de anomalii și tragedii care se consumă între noi. Dar, dragii mei, vreau să ne uităm unii la alții cu compasiune. Să nu te uiți niciodată la cel căzut lângă tine cu un ochi critic și acuzator, ci caută să înțelegi durerea imensă pe care o duce și neputința în care își trăiește viața. Și dacă l-ai pe Dumnezeu în inima ta și te rogi insistent, nădăjduiește și iubește până vei vedea izbăvirea că îi cuprinde pe cei din casa ta. În lupta pentru a supraviețui biologic nu este izbăvire, dar în lupta pentru veșnicie avem izbăvire în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și El ne cheamă să ne trăim această bucurie. Cum îți arată viața de familie? Este testul apropiere de Dumnezeu. Este provocarea pentru a sta cu toată inima înaintea Domnului. Și ai cere îndurare, pentru că în crucea lui Hristos, din crucea lui, curg aceste valuri de îndurare. Suntem chemați să ne analizăm, să vedem compasiunea care avem unii față de alții, să vedem dacă ne trăim într-adevăr viața așa cum se cuvine și hainele ne sunt albe și un de lemn nu este pe cap.
Comoara din inimă.